Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, invitatul nostru permanent la această emisiune, căreia îi spunem bine ați venit.
Bine m-am găsit.
Și Hristos a înviat.
Adevărat.
Părinte Ciprian, mă gândesc astăzi să vorbim puțin despre pericopa evanghelică care s-a citit duminică, vindecarea orbului din naștere în zi de sâmbătă. Și primul lucru la care mă gândesc să ne oprim este următorul. Știm că Iisus a văzut un orb din naștere și ucenicii lui l-au întrebat zicând: învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cred că este o problemă foarte importantă pe care am putea să o lămurim despre cauza bolilor noastre. Foarte mulți oameni, în momentul în care se îmbolnăvesc, au această replică: pentru păcatele mele, sau alții spun, s-a îmbolnăvit pentru păcatele lui sau pentru păcatele părinților, însă vedem acum și o altă abordare a Mântuitorului.
De ce întreabă apostolii asta? Pentru că în mai multe cazuri, atunci când Mântuitorul i-a tămăduit, a zis: iertate sunt ție păcatele tale. Câteva cazuri, nu au fost multe, dar au fost câteva cazuri, s-a plântat în mintea lor, cum zicea părintele Teofil Purianu, ideea că s-ar putea pentru păcate. De exemplu, la paraliticul coborât prin tavanul casei, Mântuitorul zice: fiule, iertate sunt ție păcatele tale. Și s-au scandalizat fariseii zicând: cine este acesta să ierte păcatele? Cum? Și atunci, cumva, ei au interpretat că toată boala, tot necazul vine ca urmare a păcatelor și nu este așa. Asta e dovada foarte clară că oameni care păcătuiesc o viață întreagă, trăiesc în păcate, pot să moară la adânci bătrâneți și să nu aibă urmări ale păcatelor în viața aceasta, ci doar în viața viitoare, probabil. După aceea mai sunt urmări ale păcatelor, când însă și viața pe care ai dus-o în păcat au șubrezit trupul, psihicul și au dus la boli. Și e urmare directă a păcatului, că dacă bei, bineînțeles că o să ajungi să te îmbolnăvești de ficat, dacă, sau la alte organe vitale. Sau dacă mănânci peste măsură, o să ajungi să te îmbolnăvești de cine știe ce alte boli. Dar, în general, Mântuitorul n-a făcut o legătură foarte
directă
și numai la câteva cazuri a spus că sunt urmarea păcatelor. Acum, în general, până la urmă, putem spune că toate bolile sunt urmarea păcatelor, în sensul că urmarea păcatului adamic, urmarea căderii omului în păcat. După ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a ales pentru el o viață mai grea, pentru că așa omul să se trezească, omul să se ridice. Pentru că altfel, dacă ar fi trăit bine, fără suferință, fără durere, fără neputință, probabil că răutatea n-ar mai fi avut sfârșit. Răutatea omului și continuarea căderii omului și continuarea însoțirii omului cu rău ar fi fost fără de sfârșit. Și ca răul să nu fie fără de sfârșit, ca durerea spirituală să nu fie fără de sfârșit, Dumnezeu a închis pe om în trupul acesta bolnăvicios, îmbătrânitor și muritor, care încetul cu încetul ne ajută să ne trezim, să ne dăm seama că aici pe pământ nu este singura lume, că este altă lume la care ne cheamă Dumnezeu, că nu merită să investim totul aici, că trebuie să fim buni cu ceilalți, pentru că și noi vom merge în fața judecății și toate acestea. Deci, într-o anumită măsură, toate bolile sunt urmarea păcatului, dar păcatului adamic. Dar la a doua vedere, nu toate bolile și de foarte multe ori sunt urmarea păcatului. În primul rând, nu toate bolile sunt urmarea păcatului pe care l-am făcut, în sensul că păcatul ne-a șubrezit și ne-a... Nu toate. Și rare sunt situațiile când Dumnezeu îngăduie boli peste un om care a făcut păcat ca să-l oprească, nu ca o pedeapsă. Știți, există această idee că boala este urmarea păcatului, pentru că există o idee de tip juridic. legalist pe care noi o impregnăm și o punem pe seama lui Dumnezeu și zicem că omul păcătuiește și acum trebuie să vină suferințe și boli care să fie în echivalent înlocuitoare și pedepsitoare pentru ceea ce ai păcătuit tu, atât ai păcătuit, atâta boală primești și îți plătești
păcatul.
Da, ceea ce nu e adevărat. Nu e adevărat, Dumnezeu nu ne spune niciunde asta. Sunt situații când Dumnezeu poate îngădui după anumite păcate prelungite sau de lungă durată boli și necazuri, atunci când aceasta ar putea opri, de multe ori sunt un semn al iubirii lui Dumnezeu față de acel om, că îl oprește din păcat, pentru că atunci când ești bolnav, nu mai te duci să desfrânezi, când ești bolnav, nu te mai duci la păcănele și te poate trezi forțat, să-ți dai seama, și știm foarte bine că spitalele spline de cărți de rugăciune, iar când omul e bine, nu mai are nevoie, nu-i mai interesează, sau foarte puțin sunt cei care rămân rugători și atenți pe Dumnezeu atunci când sunt bine. Deci, boala, dacă Dumnezeu va îngădui după anumite păcate, de fapt, de multe ori e un semn al iubirii față de acei oameni la care mai nădăjduiește că se poate face vreo schimbare. Și exact cum atunci când are un om cancer, dacă medicul mai trece prin tot felul de tratamente chimioterapeutice și radioterapeutice, înseamnă că are nădejde că se va tămădui și îl pune la tot felul de terapii de genul ăsta mai dure, care să-l facă sănătos, să-l oprească din păcat, de fapt. Asta e. Dar, în general, boala nu este o urmare legalistă a păcatului. Nu este, și aceasta e o legătură pe care omul o face și o face tot timpul și o face greșit, deși toată istoria lumii și istoria vieții lui arată că nu e așa. Adică vedem oameni deosebiți, copii excepționali, cu minți, care n-au nicio greșeală îmbolnăvindu-se și trăind în suferință toată viața. Vedem oameni excepționali, chiar sfinți, care bolesc și duc boli grele până la sfârșitul vieții. Și vedem oameni plini de păcate și o viață nepăsătoare și depărtată de Dumnezeu, care trăiesc foarte bine până adânci bătrâneți și chiar până peste 90 de ani chiar. Și mor și frumos, liniștiți, cu mințile întregi. Ori asta, dacă ar fi privite așa lucrurile, ar fi ceva smintitor. Dacă ar fi privite din perspectiva asta a păcatului și a urmării lui directe...
A raportului de cauzalitate, da.
Nu e așa, nu e așa. Și cred că acest cuvânt al Mântuitorului este o lovitură de ciocan în acest tip de gândire. Cine a păcătuit de el? Nu trebuie să păcătuiască cineva. Bine, putea să le spună, dar nu era cazul Mântuitorul, că în sine faptul că se pot naște oameni cu probleme orbi din naștere e un semn al căderii omului în păcat din vechime. Da, era urmarea păcatului, dar așa în sine să păcătuiască cineva din neamul lor, cineva din apropiere. Ceea ce e foarte interesant este și că niciodată, la nicio boală, la nicio suferință, Dumnezeu n-a zis este bolnav pentru că a fost vrăjit, este bolnav pentru că a fost blestemat, este bolnav pentru că i s-au făcut farmece. Niciodată. Și totuși noi, societatea creștină românească a multor secole și sfârșind cu secolul 21, suntem absolut siderați și înfricoșați numai de farmece, de vrăji. Marea majoritate a creștinilor, care se numesc creștini, mai ales la țară, dar nu numai, trăiesc numai în umbra acestor frici și acuze că i-a vrăjit, că i-a fermecat cineva, că le-a făcut rău cineva, că i-a blestemat cineva. Și
da,
este
lucrul acesta, fiindcă mă gândesc că asta nu ar trebui să determine o schimbare în mine,
da,
ci problema e în altă
asta
parte.
Asta e motivul, de fapt. E același motiv pentru care noi alegem astrologia și zicem că stelele ne coordonează și ne fac să fim bolnavi sau nu, că eu știu altceva, chiromanția, că în palmă e scris totul, că destinul, că orice altceva, și atunci nu noi suntem de vină, nu Dumnezeu vrea să ne spună ceva prin boala aia, nu este parte din crucea noastră pe care noi trebuie să o purtăm, indiferent ce primim, și este o vrajă a vecinului, este un blestem al bunicii, este un nu știu ce, și atunci alții sunt de vină. Și eu nu trebuie să învăț nimic din asta, eu cred că diavolul aici foarte puternic lucrează să ne facă să credem că nu e nimic de înțeles, ci e numai o răutate a cuiva asupra noastră, sau ceva din partea lui Dumnezeu rău, sau din partea oamenilor. Ori nu. Și în primul rând, cred că orice boală și orice suferință trebuie să o luăm ca pe crucea lui Hristos, ca pe o cruce pe care Dumnezeu a îngăduit-o, și nu cred că întâmplător îi zice Dumnezeu, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Ce înseamnă crucea aceasta pe care trebuie să o duci? Ceea ce ai tu. Dacă, de exemplu, tu te naști într-o familie în care este predispoziție la boli de inimă, o să duci crucea acesta bolilor de inimă, că vrei, că nu vrei, asta trebuie să faci, fără să te revolți, fără să zici, asta sigur e din cauza păcatelor. Nu e din cauza păcatelor neapărat, deși păcate avem cu destul. Dacă ar fi după păcate, noi ar trebui să fim bolnavi toți și să murim foarte repede, pentru că plata păcatului este moartea, ori noi suntem plini de păcate de la vârful capului până la talpa piciorului.
Și mai e și o altă problemă de ordin teologic cu plata păcatului. El a fost plătit deja.
Da. Atunci, până la urmă, știți, exact ca la transumanța sufletelor și faptul că se reîncarnează sufletele, care e o teorie falsă, acolo n-ar mai fi nevoie de Hristos, pentru că noi ne-am reîncarnat la nesfârșit până când am dobândit anumită curăție spirituală și ne-am mântuit, ca să spune această reîncarnare. Și atunci Hristos nu mai e mântuitorul, el e un oarecare maestru care ne mai explică cum să facem ca să nu ne mai reîncarnăm de atâtea ori. Așa și aici, tot așa, n-ar mai fi nevoie de Hristos. În momentul în care totul se rezolvă așa prin suferințe, prin boli, prin... nu mai e nevoie de Hristos. Hristos degeaba a venit și a asumat toată boala și toată suferința și a purtat el păcatele noastre, că noi trebuie să le purtăm. Până la urmă, noi suntem proprii noștri mântuitori, le purtăm, înțelegem, evoluăm, creștem și ne mântuim. Nu, e o mare greșeală și nu sunt de acord cu ea. Și până la urmă, toate bolile, toate suferințele pot să intre sub cuvântul Mântuitorului, care zice această boală nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Toate, absolut. Și cele care vin din propriile noastre păcate, pentru că le-am subrezit sufletul și trupul, și cele care vin din moștenire, așa, și cele care le domândim prin naștere fără să ne dăm seama, și cele care vin din accidente, pentru că felul cum ducem noi o boală, felul cum o purtăm, poate să fie spre slava lui Dumnezeu. Și nu pot să-mi aduc aminte decât de Preasfințitul Vasile, care în toate suferințele și durerile, și n-au fost puține, a zâmbit, nu s-a plâns niciodată nimănui, n-a acuzat pe nimeni, ceea ce mi se pare incredibil, și s-a adus slavă lui Dumnezeu prin această boală. Mult mai mult se aduce slavă lui Dumnezeu prin aceste suferințe purtate cu eroism, purtate cu credincioșie, decât printr-o viață comodă, liniștită, în care trăiești frumos și nu știu ce. Da, e interesant, e frumos, dar când în suferințe fiind tu poți să porți aceste lucruri și să nu te lepezi de Dumnezeu, dimpotrivă să-i mulțumești și să nu acuzi pe nimeni, să nu împovărezi pe nimeni, mi se pare că se aduce slavă lui Dumnezeu imens de mult.
Părinte Ciprian, iarăși, la fel ca emisiunea de data trecută, iarăși o noțiune care poate părea abstractă, în ce fel să se arate slava lui Dumnezeu? Sau zice aici, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
Păi slava și lucrările lui Dumnezeu sunt tot așa, într-un înțeles simplu, nu foarte complicat. Adică tu văzând, de exemplu, cum îl vedeam noi pe Preasfințitul, care știam că are niște dureri înfricoșătoare, că el zâmbește, strânge mâna, stă alături de tine, nu vrea, de exemplu, au venit la noi la hram, când am avut sfințirea bisericii, și el se simțea rău. Ne-a spus părintele care se ocupa de el că niciodată n-a putut să stea mai mult de o jumătate de oră într-un loc și se simțea rău, trebuia să stea culcat. Numai să ne aștepte în sală, a fost 45 de minute și n-a vrut să plece. După aceea, în timpul sfințirii, a leșinat. A leșinat în timpul sfințirii, în timpul mesei. Și l-au pus jos acolo și nu știu ce. Și și-a revenit și a zis, nu, continui să stau la masă ca să fiu împreună cu... Nu conta că el nu mânca foarte puțin. Ca să fie împreună cu noi. Și s-a adus slavul lui Dumnezeu, nu se poate, toată lumea a adus slavul lui Dumnezeu, adică a slăvit pe Dumnezeu că există o asemenea putere spirituală într-un trup așa de șubred și asemenea lumină și bucurie într-un trup așa de bolnav și care nu se lasă și astea toate pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Și cum să nu se... Exact cum zice Mântuitorul, că văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Deci faptele bune ale omului care e în suferință sunt de 10 ori mai valoroase decât cele ale omului care n-are nicio suferință și prin ele se slăvește numele lui Dumnezeu și se slăvește chipul lui Dumnezeu și măsura dumnezească. Și alt chip în care se poate slăvi numele lui Dumnezeu cu cei bolnavi este că cei din jur se adună, asta am văzut și în parohia și în biserica noastră a studenților, când apare câte un copilaj bolnav a unei familii, toți se adună, se strâng sume pe care n-ar fi crezut nimeni că le poate strânge o comunitate așa micuță și toată lumea face tot ce poate, omenește și ne face să ne strângem și la un loc, să ne iubim mai mult, să ținem unii la alții, să ne ajutăm unii pe alții și ne adunăm în jurul unui om necăjit, unui om încercăm să ridicăm, dar până la urmă toate se fac și cumva se slăvește Dumnezeu prin această strădanie. Cred că mai degrabă putem să luăm așa cuvântul. Să nu luăm că a fost bolnav copilul pentru că părinții au păcătuit, A fost bolnav copilul pentru că neamul lui a fost păcătos, a fost bolnav copilul că a fost blestemat, a fost bolnav copilul că a fost fermecat și nici măcar că a păcătuit. Cu ce să păcătuiască un biet copil sau oricine ar fi omul? Și până la urmă, oricine ar fi omul, ce păcate, dacă ar fi după păcate, ar fi trebuit de mult să murim.
Părinte Ciprian, acum în a doua parte a emisiunii, aș vrea să mai lămurim încă o chestiune. Pe cel orb vine la Mântuitorul și scuipă jos și a făcut tine din scuipat, Domnul, și a uns cu tine ochii orbului. Și a zis, mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. De ce credeți că l-a trimis acolo să se spele? De ce a prelungit cumva durerea? Cu ghilimele de rigoare, nu pare puțin sadică, da, toată...
Așa e și cred că ar trebui să ne gândim toți la asta. Cu alte cuvinte, înainte de a primi darul, s-ar putea să fim încercați puțin. Adică, la măsura darului este și o mică încercare ca să măsoare măsura ta de a primi acel dar. Și dacă ești pregătit să primești acel dar sau doar ești la un nivel mediocru și doar vrei lucruri mari. Exact cum, de exemplu, la Petru, care pescuise toată noaptea, obosit, supărat, probabil nervos, acasă soacra lui bolnavă, n-avea ce mânca probabil sau n-avea din ce să facă bani ca să trăiască, pentru că trăiau de pe zi pe alta pescuind. Și totuși, când ajung la mal, după noapte de neodihnă, mai vine și un profet al locului, cum era Iisus atunci, atât îl cunoștea el, atât înțelegea el, și zice, lasă-mă să stau în corabia ta și să vorbesc mulțimilor, și el a trebuit, după toată oboseala nopții, să stea o jumătate de oră, o oră, cât o trebuie să vorbească Mântuitorul mulțimilor, și în timpul ăsta, probabil că el și-ar fi dres mrejele, și-ar fi făcut treaba, dar a stat pe loc. Și pe lângă toate astea, acest profet, care atunci părea doar un profet, în fața lui Petru, îi spune, dă corabia la adânc și așa, și el spune, Doamne, ca și cum ar spune, în tot ce ai făcut până acum, e treaba ta, te pricepi, nu știu, dar în chestii trebuie să pescrești, nu te băga. El zice, Doamne, am fost tot în noapte, am pescuit aici în Marea Galilei, numai noapte se poate pescui, ziua nu se prinde oricum nimic, și deci n-am prins nimic tot în noapte. Păi, acum ziua? Dar totuși, pentru cuvântul tău, hai să o facem și pe asta, adică și-a călcat peste orgolul lui profesional, peste părerea lui că, sau poate și spre râsul probabil unora din mulțime care a zis că ăștia încearcă să pescuiască ziua, și pentru că ei probabil că n-au auzit ce a zis Mântuitorul lui Petru. Ei mai au văzut aducând curăbile mai la adânc și aruncând mrejele și puteau fi de râsul lumii, nu? Stea pus să pescuiești ziua. Și totuși a trecut peste toate și de-abia după aceea a venit minunea pescuirii minunate și atunci asta l-a făcut pe Petru să cadă în genunchi, să zică, ești de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Și să, până la urmă, prin asta a fost pescuit Petru. Dacă în toate aceste momente Petru ar fi zis, Doamne, sunt obosit, sau când ar fi văzut că se apropie mulțimea, a zis să fugim, că ăștia o să plecăm de aici. După aia ar fi putut să zică, să lase pe Andrei sau pe fratele, pe cineva, eu mă duc, am soacă mea obosit. A stat acolo cumva, cumva așa, cu toată oboseala și cu tot stresul. La sfârșit nu l-a amonestat pe Mântuitorul, nu a zis, asta lasă-ne, despre asta, că au putut, alții au putut să o facă, cum au fost atenienii, când a zis, despre asta vorbim altă dată, zis, lasă-ne cu poveștile astea, la Pavel. Și toate se le-a călcat, cumva și-a călcat peste rușine, peste oboseală, peste, și a devenit pescar de oameni, a devenit Petru de mai târziu. Și cred că și aici, în toate situațiile când Dumnezeu vrea să ne dea un dar, este o mică încercare pe care omul trebuie să o treacă, este o mică smerenie, este acea alegere între gura și lauda lumii și ascultarea de Dumnezeu. Pentru că ar fi putut să zică orbul acesta, dar de ce îți bagi joc de mine că pui, adică eu îți cer să mă faci bine și tu îmi pui nămol, poate că nu știa cum l-a făcut nămolul la Hristos, tu îmi pui scuipat și nămol pe față și mă mai și trimis nu știu unde.
Aproape umilire.
Da, pentru că au umplut găvanele acelea cu nămol, că erau goale, găvanele ochilor, și probabil că era nămol în jurul ochilor, peste tot. Adică, vieții, am văzut ori, avem copii și tineri ori la noi la biserică, ce atenți sunt, ce au pe față, îmi stă bine, e bine aici, nu știu ce mă întreabă pe mine și, sau pe alții. Și ei simt foarte bine toate acestea. Vă dați seama când pui nămol pe față, păi trei sferturi din față ți-e plină de nămol și mai se, da, și scurge probabil. Și mai trebuie să mergi și prin mijlocul mulțimii de la templu, de la treptele templului, la treptele templului unde l-au găsit, până la scăldătoarea Siloanului, unde era destul de mult. Unii spun că acum ar fi fost undeva la un kilometru. Deci până dus, un kilometru întors, te duci prin mijlocul oamenilor, tot felul de oameni, ce faci, băi? Cine te auzi pe față, mă? Sau rușine, sau bajocorii, sau cum te ia lumea în răspăr, când, mai ales când ești al nimănui și nu te apără nimeni. Și totuși tu alegi să asculți, calci peste orgoliul tău, calci peste revolta ta firească și cu un fir de încredere mergi, măi, să vedem dacă așa a zis, dacă așa a zis, să mergem. Și s-a dus și s-a tămăduit. Și cred că foarte mulți dintre noi cădem la acest mic test. Cred că foarte multe întâmplări, foarte multe minuni, foarte multe lucrări ale Dumnezeu care s-ar fi făcut cu noi, nu s-au făcut după ce noi am cerut. Pentru că noi nu am trecut acest mic test. Și vă dau un exemplu la studenți, de exemplu. Înveți cu disperare. Trebuie să învăț. Și vine cineva disperat și el cu un examen și zicem, dai foaia aia sau ceva, lasă-mă, n-am timp acum, acum ai venit cu treaba asta, n-am timp, lasă-mă pace, tu ai peste două zile, eu am mâine, nu știu ce, și alungi ca pe un gunoi. A fost o mică încercare, dacă o treceai și dacă atunci te durea mai tare neputința, chiar dacă el mai are două zile, neputința și frica lui decât problema ta, și luai puțin timp, că nu trebuie să-ți iei enorm de mult, poate că aveai ajutorul Dumnezeu mult mai mult decât dacă tu ți-ai văzut de treburile tale și ai zis, de-aia absurd ce-mi cere. Și ți-ai urmat calea ta. De fapt, într-un fel, pilda samarinanului milostiv, despre asta e vorba. Acei oameni erau atât de stresați că ei trebuie să meargă la templu, levitul să-și ducă dajdia de 10% cât de oamenii, preotul să se ducă să slujească, nu se putea atinge de cel mort, noi slujim lui Dumnezeu, noi suntem stresați, avem treburi, nu putem să ne apropiem de niște... Și au pierdut tot până la urmă prin asta. Se pare că Dumnezeu ne pune în fața unei mici încercări care de multe ori ne face, pare la prima vedere că ne-ar face puțin de râs în fața lumii sau ar scoate în evidență anumite neputințele noastre, cum l-a făcut pe orbul care umbla prin... Dar, pe de dragul cuvântul, Dumnezeu merită să faci asta și cred că după aceea vine și darul. Părintele Arsenie Boca avea un cuvânt și spunea, cât de grea este piatra pe care trebuie să o ridici, atâta dar vei primi de desubt, atâta comoară se ascunde de desubtul pietrei. Cu cât e mai greu un lucru să-l faci și ți se pare rușinos în fața lumii, dar îl faci până la urmă de dragul lui Dumnezeu, cu atât mai mare va fi darul care se ascunde sub acea piatră. Și așa este. Și cred că lucrul ăsta îl trecem cu vederea. Și mi-am dat seama de nenumărate ori de câte ori am pierdut. Țin minte și acum, era un părinte american, trecut la ortodoxie, un fost protestant, David Hudson, și e trecut la ortodoxie și început să vorbească română și eram stresat cu un examen și am slujit împreună și el a zis, părinte, de ce sunteți stresat? Slujiți lui Dumnezeu acum, de ce sunteți stresat? Și am zis, am un examen și el a zis, de ce jucați cum vă cântă diavolul? Că el vă cântă de stres. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, eu jucam, eu trebuia să dau lui Dumnezeu atunci ce trebuia. Oricum, n-aveam ce să fac altceva, nu puteam învăța în timpul vecerniei. Trebuie să fiu atent în timpul vecerniei, să dau lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și după aceea de restul mă ocup și cred că mă va ajuta și Dumnezeu în plus dacă eu dau lui Dumnezeu ce merită Dumnezeu. Și mi-am dat seama de câte ori am greșit enorm și că am călcat în picioare ce trebuie să fac lui Dumnezeu, ne rezolvă nimic, pentru că numai să stăm stresat și tremuram într-o parte într-alta, dar și ce? Și cred că aici greșim foarte mulți dintre noi și ar trebui să nu greșim.
Cu titlu personal, exact așa mi se întâmpla și mie, dar doar acum, exact în momentul acesta când povestiți, parcă fac sens niște întâmplări din perioada în care eram student la drept. În fiecare sesiune mă lua o gripă, că nu mă puteam mișca din pat și de fiecare dată cârteam și mă răzvrăteam împotriva lui Dumnezeu, de fiecare dată răcesc acum, nu se mai poate, eu când să învăț altcândva decât în sesiune, ce se întâmpla, ce nu se întâmpla, că de fapt era o cruce pe care dacă, de fapt nici n-am răbdat-o, că m-am răzvrătit, dar Dumnezeu tu mi-a dat darul, era o cruce pe care trebuia să o duc și apoi la examen se întâmpla ce se întâmpla, dar era o putere foarte mare pe care o simțeam. Și în mod absolut practic, subiectele erau doar alea pe care le puteam în starea aia de boală. Și acum face sens pentru mine de ce în fiecare sesiune răceam și făceam o gripă foarte urâtă. Se pare că poate să fie această explicație, acest raționament divin.
Cred că omul, ca să primească un dar, trebuie și el să treacă un prag. Exact cum Dumnezeu, când el vrea să-l treacă în rai de pe un prag, pe un prag mai înalt spre îndumnezeire, îi punea un alt prag în față, să nu mănânci dintr-unul dintre copacii raiului. I-a pus-o pe Eva lângă el și pe Adam lângă Eva și să se înțeleagă între ei și să iubească între ei. Erau niște praguri pe care trebuia să le treacă. Și dacă le-ar fi trecut, probabil că am fi fost încă în rai.
Părinte Ciprian, în finalul acestei emisiuni, ce aș dori să vă întreb, raportat la prima parte a emisiunii noastre, când am vorbit despre faptul că boala acestuia nu a fost nici din pricina păcatelor proprii, nici ale părinților, ci ca să vadă slava lui Dumnezeu, și ați spus că există această înțelegere greșită, că Dumnezeu ne pedepsește și noi trebuie să plătim o plată. Nu știu dacă vă amintiți că există o rugăciune pe care noi preoții o citim pentru cei bolnavi, în care ne exprimăm așa: cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești.
Da,
la ce pedeapsă se referă Dumnezeu?
Da, pentru că noi folosim cuvintele la măsura și la înțelegerea noastră, adică orice boală, orice neputință o socotim ca pe o pedeapsă. Dar, de exemplu, dacă părinții, să zicem că un copil se droghează și părinții socotesc să-l ducă la un centru unde să-l ajute și la, eu știu, la un sanatoriu, asta nu-i pedeapsă, e o formă disperată de a-l face pe acel copil de a se întoarce la o viață normală. Și noi, pentru că nu avem timp să explicăm toate chestia asta, o numim pedeapsă. Și noi preoții sau noi credincioșii nu stăm să zicem că tu, de fapt, m-ai închis în boală sau m-ai adus necazuri și, în primul rând, sunt aduse de mine însumi prin viața mea nerânduită pe care am avut-o. Da, hai să zicem. Sau, în al doilea rând, e urmarea căderii din rai, și pentru că în lume necazuri vom avea. Știți, uităm chestia asta, Mântuitorul ne-a zis: în lume necazuri veți avea. Adică noi creștinii nu vom fi mai scutiți de necazuri decât necreștinii. Și noi zicem, ca preoți, zicem că zicem de cineva sau să ne ierte păcatele, sau îi pedeapsa lui Dumnezeu o anumită boală, sau o numim așa pentru că nu avem timp pur și simplu să explicăm toate aceste adevăruri, care de fapt icoana este o chestie care exprimă niște adevăruri mari și multe, care se scrie într-o carte, într-o singură imagine. Ei, noi n-avem în cuvinte o icoană atât de puternică încât să spunem toate într-un singur cuvânt sau într-o propoziție.
Atunci ne aplicăm spre înțelegerea omului.
Ne aplicăm spre înțelegerea omului, pentru că am văzut că și Dumnezeu face așa, că spune: iar eu m-am mâniat, și așa, cum zice în Vechiul Testament, m-am mâniat pe tine, Israele, și așa. Nu s-a mâniat Dumnezeu, asta știm clar, dar era foarte greu, se cobora la un nivel de înțelegere omenească ca să înțeleagă omul ceva din reacția lui Dumnezeu. Sau eu sunt zelos și nu sunt plin de gelozie, sunt zelos, îi zice Dumnezeu lui Israel. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e gelos sau e plin de... Dar ca să înțeleagă ceva, și se coboară la măsura omului. Dumnezeu, în disperarea de a-l face pe om să înțeleagă, se coboară la măsură omenește, exact cum zicea în altul Bartolomeu, că atunci când Dumnezeu, ca să-l facă pe om să înțeleagă, ori îl ia în brațe și ridică la nivelul lui, ori se coboară el la nivelul copilului, cum se coboară un om matur la nivelul copilului. Când folosește asemenea cuvinte, se coboară el la nivelul copilului, la nivelul omului, și vorbește cu el la măsura lui ca să înțeleagă ceva. E prea scurt timpul și prea greu pentru om să înțeleagă lucrurile prea înalte pe care vrea Dumnezeu și le spune, dar l-așteaptă la acea măsură, l-așteaptă.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Împreună cu noi a fost părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, și împreună am încercat să extragem învățături din pericopa evanghelică a vindecării orbului din naștere în zi de sâmbătă. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.